Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om Trippeltex. Og Trippeltex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I Trippeltex så får du nemlig alt du trenger I et system. Trippeltex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, timeføring og prosjekt. Og Trippeltex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der, da blir jo regnskapsføreren irritert. Men frykt ikke! Trippeltex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir bestevenner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I Trippeltex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, sånn at de går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk Trippeltex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så jo ikke det da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. Trippeltex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med Trippeltex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om Trippeltex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve Trippeltex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Hjertelig velkommen til en ny episode av 198 land med meg, Einar Tørnqvist. Og I dag skal vi tur til Kaukasus, til et lite steinete land som folk flest antar jeg da vet relativt lite om, men som jeg personlig mener den største positive overraskelsen en intetanende turist kan støte på omtrent. Vi skal til Georgia. Og det ikke bare jeg og alle mine venner som på min anbefaling har reist nettopp Georgia som har latt seg begeistre. For det kan jeg med hånda på hjertet si. Jeg har fått altså så mye skryt for de har anbefalt Georgia som reisemål, og folk kommer tilbake og synes at jeg helt super på grunn av det. Så det kan dere også gjøre med deres venner. Men du har også falt pladask for dette deilige lille landet oppe I fjellene nede I Kaukasus, der 198 lands egen husglobetrotter Erika Fatland.
Takk, takk.
Ikke du relativt fornøyd med dine turer til Georgia, da?
Jeg super fornøyd med mine turer til Georgia. Altså, Georgia mitt yndlingsland ved siden av Italia.
Ja, og det jo på en måte litt sammenlignbar, synes jeg også. Ja, du ser rart på meg, men jeg tenker
det synes jeg absolutt.
Rik mat og vinkultur.
Ja, og veldig sprudlende innbyggere, men jeg pleier å si at georgere som italienere på speed.
Ja, ja. på speed og tobakk. Vel, uansett, vi skal fyre løs. Det også mitt favorittland for øvrig som turist, og da vi jo på en måte ganske farget her. Vi får bare si... Lykke til til lytterne.
Ja, og denne episoden bør vi kanskje legge til da sponset av georgiske turistmyndigheter.
Sponset av Edvard Sjevardnadzes minnefond. Ok, du har jo da selvfølgelig vært der i forbindelse med boka, altså arbeidet med boka Grensen. Da reiste du liksom til alle langs den russiske grensa for noen år siden, men du har vært der flere ganger, har du ikke?
Jeg har vært der bare to ganger dessverre, men jeg håper jo at det blir flere.
Du må snakke lenger mens jeg drikker vin.
Jeg håper det blir mange, mange flere turer til Georgia.
For du, er det sånn at du var der sammen med moren din?
Ja, jeg dro sammen med moren min på tur til Georgia for noen år siden. Det var en kjempefin tur.
Ja.
Vi var oppe i fjellene i Svaneti og red på hester. Min mor hadde aldri ridd på hest før, det gikk veldig bra. Og så tok jeg henne også med meg til utbryterrepublikken Abkhazia.
Det
var kanskje rocka. Litt uortodokst feriemål.
Ja, det vil jeg si, det var en ganske heftig krig der på 90-tallet, ikke?
Ja, da, det jo fremdeles på listen over steder utenriksdepartementet mener man ikke bør dra.
Ja, det sånn fraråder alle reiser til kolon.
Ja.
Åja, nettopp. Ja. Men, der, altså, du, men hva sa mamma, vi kan gå nærmere inn på dette, hva sa mamma da hun endelig kom ut igjen på kassa?
Nei, altså hun syntes jo det var et interessant sted, men jeg husker jeg ble litt sånn blek da vi kjørte liksom forbi det andre like av en ku som lå oppblåst i grøftekanten.
Det alltid et godt tegn for et område. Det jo et komplisert land dette her. Det flere utbryterrepublikker. Vi har russisk innblanding. Vi har, ja, vi har samtidig noe av det liksom, et av de tryggere og penere reisemålene. Det veldig mye å snakke om, rett og slett. Skal vi ta rett og slett og prøve oss på faktaboksen da? Den georgiske sådanne. Skål da, Erika!
Skål! Ding. Veldig hyggelig!
Vi begynner med faktaboksens første punkt, så det jo da hovedstad.
Ja, den greit. Tbilisi.
Tbilisi. Sier du bare Tbilisi?
Tbilisi.
Ja, for det ikke noe sånn stum T eller noe, det jo veldig corny med T-B.
Tbilisi. Ja, det helt umulig å utbetale, uttale. Det begynner å bli litt mye vin allerede.
Ja.
Men det heter jo Tiflis før. Mye greier, egentlig.
For det Tbili, så vidt jeg forstått, betyr varm kilde. Så det har vel noe med, på en måte, med det å gjøre, da.
Ja, det jo noe varme kilder der, eller i alle fall noe sånn bad
med varmt vann. Ja, uten at det lukter ikke sånn svovel i byen. Det sånn som det noen ganger gjør. På Island det jo, skjenker jo fis, liksom. Men det gjør det ikke.
Vi er ikke der.
Innbyggertall i Tbilisi, har du...
I Tbilisi?
Ja.
nei, en halv million, kanskje?
Nei, det det som koselig, for det over en million i Tbilisi.
Det
forbausende stor by, 1,1 millioner. Det var 1,2 tilbake i 1989, men det en ganske kraftig fallende kurve på innbyggertallet i hele Georgia.
Over en fjerdedel da, bor i hovedstaden.
Rett og slett. Og det en ganske tung overvekt av hovedstadsborgere, da. Byfolk. Største byer utover det jo, kan du gjette deg frem til de to neste største, for det mye mindre.
Ja, Kutaisi vel en av dem.
Kutaisi den tredje største. Det jo en av de byene som har vært lengst sammensatt, eller sammenhengende bebodd i verden, over 3000 år. Det må man ha med. Og de var jo hovedstaden en liten periode også. Eller ikke hovedstad, de hadde parlamentbygningen sin der fra 2012 til 2018, mens jeg var der.
Åh, hadde de det?
Ja da, de bygde den der, og så har de flyttet tilbake igjen da. Kjempeflott bygning.
Så de drev og pendlet da, eller bodde regjeringen i Kutaisi?
Det var jo Saakashvilis regjerings fremse for å få makta ut da, til Tbilisi litt grann, og spred litt utover landet, og da skulle parlamentet sitte da i Kutaisi, og det gjorde de frem til 2018. Da kom det en ny statsminister, president, og flyttet tilbake til hovedstaden, for det jo mye chillere å bo der, selvfølgelig.
Ja, han gjorde jo veldig mye rart, Saakashvili, i tillegg til å spise slipset sitt. Nå sitter han jo i fengsel.
Ja, gjør han det?
Ja, fengslet for å ha tatt seg ulovlig inn i sitt eget land.
Ja.
Fordi da han flyttet til Ukraina for å gjøre politisk karriere der, som gikk sånn passe.
Mm.
Han var jo guvernør i Odessa en periode. Mm. Så la han seg ut med forrige presidenten som han skulle jobbe for, og så ble han venn igjen med den nye presidenten, Zelensky. Men så skulle han hjem til Georgia og gjøre en ny karriere der, og dette gikk ikke så veldig bra, så han sitter i fengsel og sultestreiket i 50 dager i fjor.
Oi!
Men så sluttet han med det.
Ja, hvorfor? Sånn fordi han ikke overlevde, eller fordi han
overlevde? Han besvimte og endte på sykehus, og så ga han opp hele sultestreiken. Førte ikke frem. Sitter fremdeles I fengsel.
Det jeg må ha noe sultestreik snart. Ja, altså, nå har jeg spist så mye. Uff. Jeg kan jo nevne også Batumi, da, som den nest største byen sånn, per innbygger. Det 200 000 innbyggere. Kutaisi har 150 000. Innbyggertallet I hele Georgia, for det jeg har jo lest din grensen, og den begynner å bli noen år gammel. Og
ja,
det har dalt siden den gang.
Ja, fordi da var det 5 millioner, hvis jeg ikke har blingset fullstendig. Men nå det jo under 4.
Helt riktig. Altså, det har dalt voldsomt. Det var 5,5 på slutten av 80-tallet. Hvis du tar med liksom, Abkhazia og Sør-Ossetia, det gjør vi jo, så det 3,95 eller noe sånt nå. Uten dem så det ned I 3%.
Hvor det de reiser hen, eller bare dør de, eller hva skjer?
Ja, noen dør jo. Sånn det jo. Men veldig mange reiser ut av landet for å søke jobb andre steder. Det jo ikke flyktninger på den måten, men det et dårlig arbeidsmarked, rett og slett, I Georgia. Det ikke all verdens med muligheter. Valuta I Georgia?
Nå spør du vanskelig. Hva heter den igjen? Lari?
Ja, ja, du svarer godt. En 100-larings verdt 27 kroner om dagen. Det et ustabilt valutamarked, men ja, cirka en kvart da, på en måte, krone. Hvilke land grenser lille Georgia til?
Ja, det jeg skrev I grensen var jo at georgierne kunne vært verdens lykkeligste folk, om det ikke var for naboene. Ja. Og en av naboene jo da Russland.
Ja.
En litt sånn slitsom nabo å ha. Mm. Og så grenser de jo da til Aserbajdsjan.
Mm. Og til, også en litt slitsom nabo å ha.
Ja, det kan man uttrykke seg.
Ja.
Også til Tyrkia.
Ja, noen mener også at det kan være litt slitsom nabo.
Absolutt en slitsom nabo.
Det kulere som synes det liksom glemte akkurat det der.
Og så dro jeg fra Georgia til Armenia, så det også ja. Armenia da.
Ja, der får du Kardashians på slepp, så det ikke så lett. Nei, det helt riktig. Russland, Aserbajdsjan, Armenia og Tyrkia, så det ligger borti der, som folk pleier å si. Og så det da spørsmålet, Georgia større eller mindre enn Norge?
Det vel mindre enn Finnmark.
Ja, det tror jeg faktisk ikke det
Finnmark og Troms I alle fall.
Ja, det det nok, ja.
Ja, hvis vi slenger på Troms. Men det ja, definitivt mindre enn Norge, det ikke så veldig stort. Og så det jo da 20% kontrollert nå av Russland.
Ja, for da snakker vi altså om Abkhazia og Sør-Ossetia, som sikkert noen husker fra 2008, og sist kan det være veldig mye snakk om det på norsk fjernsyn. Uten dem så det da 20% mindre enn det igjen, så da vi nede på Finnmarkstørrelse. Men det altså, så hvis du regner hele området, så vi da rett og slett på 18% av Norges areal. Hvilken verdensdel tilhører Georgia? Kjør kontrovers.
Ja, ikke sant? For dette vanskelige spørsmål.
De
mener jo selv at de ligger I Europa.
Åpenbart mener de jo det.
Og når man reiser rundt I Georgia, så henger de jo EU-flagg overalt, selv om de ikke medlem av EU.
Nei.
Det sånn valg EU-medlemmer.
Altså, vi må jo nesten si at de ligger I Asia geografisk.
Ikke hvis du spør georgierne, de hevder at de ligger sånn akkurat på grensen, at det en sånn grense der mellom Europa og Asia. Det jo en glidende grense mellom Europa og Asia, det henger jo egentlig sammen.
Jo, men det ligger øst for Tyrkia, så kom igjen da, pleier jeg å si. Men når du kommer til det kulturelle, så mener jeg jo at vi snakker om et europeisk land der. For det jo et kristent land, det jo et land med mat som minner litt om vår egen, glad I vin og jeg vet ikke, jeg kjente meg veldig sånn hjemme der.
Absolutt.
Ja, skal bare pusse opp litt på noen av fasadene I bygningene, så det vært helt prima. HDI-indeksen, der kan jo der går den altså fra 1. Til 189. Plass med rangert. Hvor tror du de befinner seg?
Oi, nå spør du veldig vanskelig da. Skal vi si sånn 65?
Tror, nei, men unnskyld meg, det jo 63.
Nei, men.
Ja, se her.
Det kvalifisert gjetning.
Fremhever din egen fantastiske prestasjon og påpeker hvor vanskelig det før du svarer nesten helt riktig. Fin taktikk. Og der har vi jo da, det jo flere faktorer som går inn I den HDI-en, men forventet levealder jo en av dem. Og hvis du kvinne, og det du jo, så kan du forvente å bli 78 år. Men hvis jeg dessverre ble født der, så kan jeg bare forvente å bli 69 år. Så det ganske stort sprik, så det egentlig de fleste sånn eks-Sovjet og Russland, det nesten 10 års sprik mellom mannlig og kvinnelig forventet levealder. Og det har jeg tenkt jeg skulle prøve å finne ut litt hvorfor, for det jo ikke så sånn vodka-fyllet land som Russland på en måte men så jeg på et røyketall da. Og det rundt 7% av georgiske kvinner som røyker, og rundt 57% av georgiske menn som røyker. Der har du nok noe av det.
Kan sikkert forklare noe.
Det sier nok noe om kulturen for øvrig også, og sånn risikovilje. 7 mot 57, det var ganske heftig altså.
Og så ryker du med en del menn I trafikken hvert år også, vil jeg... tippe.
Ja, blir du aldri redd, spurte jeg da med stad. Det ble jeg da jeg ble kjørt fra flyplassen og inn til Tbilisi. Det noe av det saftigste jeg har opplevd. Jeg kjørte 140 på feil side av sånn midtdelt motorvei. Feil side.
Ja, så jeg hadde en sjåfør som hadde fått amputert begge bena. Ja. Alle vennene hans døde I denne forferdelige bilulykken. Ja. Så han kjørte veldig pent og forsiktig, så jeg tok opp dette med han og sa, ja, du lærte vel det da av denne bilulykken? Å nei, det bare fordi jeg har deg som utlending med I bilen, da pleier jeg å skjerpe meg litt. Men vanligvis så kjører jeg jo 140.
Nettopp, for det var selvfølgelig andres feil I trafikken den gangen. Da kunne du ikke ha vår
For det gikk jo bra, han overlevde jo.
Selvfølgelig gikk kjempebra. Religion jo nevnt, det kristent, men vet du hva typen heter? Hva slags kristendom?
Hva heter det da? Det noen sånn georgisk ortodox, hva heter det?
Det heter georgisk ortodox.
Det heter det?
Ja, selvfølgelig. 85% til hører det, og så har du 11% som da muslimer. Så blir det jo 4% igjen, og de rusler litt rundt I helt forvirret. Da. Jeg har ikke visst anelse på hva de skal tro på. Og så har du demonyme, innbyggernavnet.
Georgiere?
Ja da, georgiere. Ja. De georgiske. Statsform?
En republikk?
Yes. Språk?
Georgisk, og det et veldig rart språk.
Veldig rart språk.
Ja, det består nesten bare av konsonanter.
Mm-hmm. Og de så klumpete og kjetete, de konsonantene.
Ja, det mye T og H og K, eller, og så det et veldig rart alfabet, som ser veldig pent, og ser ut som kniplinger.
Ja.
Og så det jo språket som ikke det jo ikke slekt med noe annet språk, kanskje baskisk, mener språkforskerne, men det jo alltid baskisk de henter frem når de ikke aner hvilke andre språk dette kan være beslektet med.
Jeg fikk et spørsmål fra Tom Tønsberg Arnfinsen, som lurer på hvorfor de har så annerledes alfabet I Georgia, for det har det jo virkelig et annerledes alfabet. Det helt eget, og det har jo noe med gresk innflytelse for lenge siden å gjøre, og så har de liksom, det basert på det greske alfabetet, men de har jo da 33 bokstaver I dette alfabetet sitt, og en del bokstaver som du og jeg bare kan gi opp
og lære. Det helt umulig. Jeg har to georgiske språkkurs liggende hjemme, men det hjelper jo ikke. Det kom ingen vei.
Og vi gjensnittet mengde georgiske språkkurs liggende hjemme for øvrig. Var det 46 georgiske oransjeviner og to georgiske språkkurs da hjemme?
Nettopp.
Det oversnittet. Det snakkes jo for øvrig også russisk, abkhazisk, armensk og aserbaidsjansk rundt omkring I landet, men georgisk det offisielle språket. Høyeste topp. Det noen som påstod at du hadde skrevet feil I en bok. Var det noen som var rasende?
Var de rasende? Uff da.
Spørs hvor rasende de var da.
Nytt opplag øyeblikkelig.
Ja, jeg har skrevet feil høyde på Mount Everest I min bok, så sånn kan det gå.
Hva skrev du da?
8848. Eller jeg skrev 8849, fordi det den nye, men så ble det faktasjekket og rettet tilbake til 8848, som det gamle tallet. Det jo oppdatert.
Sånn kan det gå.
Ja, sånn kan det
gå. Sånn overivrige korrekturlesere. nei, jeg husker ikke hva det heter, men det sånn 5000 meter, kan det stemme?
Det 5201 meter over havet, heter Skara. Det ganske svære fjell, det.
Ja, det Kaukasusfjellkjeden går jo rett gjennom Georgia, Europas høyeste fjell, hvis man da regner Georgia til Europa. Og det synes jeg vi kan.
Ok. det høyere enn Elbrus?
Nei, det det jo ikke.
Nei, så det ikke Europas høyeste fjell heller.
Europas høyeste fjellkjede.
Da jeg med. Flagg, det vel det siste vi tar her. Litt sånn vekselologi på slutten av faktaboksen. Hvordan ser det ut?
Ja, det veldig pent. Det hvitt, og så det med masse kors. Røde kors.
Masse røde kors. Det et stort, rødt Sankt Georg-kors I midten. Det vil si at det ikke sånn forsøvet til en side. Det som en stor pluss, på en måte. Og så det fire mindre røde Malteser-kors I hvert hvite felt, som sånn litt sånn bøyde, sånn da... solkorsaktige varianter. Det ble da offisielt vedtatt I januar 2004 I kjølvannet av roserevolusjonen, eller fløyelsrevolusjonen, jeg vet ikke hva som riktig å kalle den revolusjonen.
Ja, for det ikke tulipanrevolusjonen, for det Nei. Var vel Kirgisistan. Nei, jeg tror det var roserevolusjonen.
Da sier vi roserevolusjonen her. Og flagget, det jo da, det har vært flagg før, det et gammelt flagg fra middelalderen, som da ble hentet tilbake. Så hadde jeg en liten sånn, en ganske lang periode med et mye kjipere flagg, men det gir vi ikke å rippe opp I. Vi sier at faktaboksen gjennomført.
Hurra.
Hurra, hurra! Jeg har jo ofte en litt sånn generell spalte, den veldig generell, som heter «Hvordan det der?», det som tar for seg litt sånne ting som ja, faen man støter på en tur, og så tenkte jeg, kanskje jeg skulle sparke den I gang med et lytterspørsmål. Mm-hmm. For vi har et spørsmål fra Øydis Veierud. Hun sier «Yes, elsker Erika Fatland», smisk, smisk, smisk der altså. «Har hørt henne nevne at Georgia et av favorittlandene sine. Hva gjør det så fantastisk?» Og da spørsmålet egentlig veldig basic. Hva det som gjør det så fantastisk?
Hvor lang tid har vi?
Nei, det ganske lang tid.
Å, herlig. Nei, altså, Georgia, det jo ikke stort, det var vi inne på 18% av Norge. Mm. Men det har alt, på mange måter, så mye mer enn Norge. Tbilisi, ikke sant, hovedstaden, kjempehyggelig å gå rundt. Og deler av den jo så uoppusset, og det ser jo fremdeles ut som det Hamsun rustler rundt der på slutten av 1800-tallet. Mm. Også Europas høyeste fjellkjede, som vi også var innom. Svartehavet, oppe i fjellene der så finner man også landsbyer med sånn middelaldertårn, som på UNESCOs verdensarvliste. Mm. Det herlige vingårder, hvis man bare ville drikke vin og kose seg. Mm. Det kan man jo gjøre over hele Georgia, man behøver ikke dra til en vingård for å gjøre det.
Ja, og her det verdt å merke seg, det holder veldig høy kvalitet, den vinen i Georgia.
Fantastisk kvalitet. Mm. Godt hjulpet av at de har jo trøblete forhold med Russland, så de har jo i lange perioder som vært boykottet av Russland, for det var russerne som drakk georgisk vin, men da russerne stakkere ikke fikk lov til å kjøpe georgisk vin, så måtte de jo da sikte seg inn mot det europeiske markedet, og dermed så slutter de å lage veldig søt vin. Mm. Hvis du i Georgias, ikke kjøp søt vin, ikke kjøp halvsøt vin, gå for den tørre. Men nå på de beste restaurantene i verden, så får man servert georgisk vin. Mm.
Og det er ikke helt uten grunn. De har jo et av verdens mest vet dere, største omfang av druesorter. Det nesten 500 forskjellige druesorter. Mange av dem endemiske for Georgia, som ikke finner noe annet sted. Og vi jo rett og slett i vinens hjemland.
Ja, de hevder jo det selv i alle fall, men det mange land som gjør krav på det, også Libanon. Men de har jo også god vin, så jeg ser ikke noen grunn til å begynne å kangle om det.
Nei, overhovedet ikke, men det altså i Georgia, de hevder å ha funnet da, de eldste vinlagerutstyret. Det betyr jo ikke at det den første vinen som har blitt laget, det betyr bare at det den som leder akkurat nå i konkurransen i å ha funnet det eldste utstyret.
Ja, så har de jo ikke heller, de har også sluppet unna alle druepester sånn, som har rammet europeiske viner, slik at de har da veldig gamle druesorter, som ikke besudlet.
Relativt isolerte posisjonen inne i Kaukasus der, sikkert da?
Helt sikkert.
Det jo en, altså det ordet vin i seg selv kommer fra det georgiske gvino, for øvrig. Skålingen en georgisk oppfinnelse, det veldig mye vinrelatert her. Og så det jo da sånn at tradisjonen med vinlaging, den over 8000 år gammel, kan vi bevise i Georgia. Så likevel så snakkes det altså så lite om georgisk vin.
Ja, men dette må vi gjøre noe med.
Ja, det klart at dette fordrer jo at du har et avslappet og avklart forhold til alkohol. Hvis du akkurat tørrelagt, så vil vi jo ikke anbefale Georgia som reisemål nummer én.
Der kan det sprekke, altså. Det kan det.
Ja, da ville jeg dratt kanskje for eksempel Saudi-Arabia. Veldig bra hvis du helt tørrelagt. Skal vi si at det var nok om vin?
Ja, hvis vi ikke har plass til min herlige guide Julia, som det rett og slett min yndlingshistorie for alle mine reiser. Da har vi ikke plass
til det, selvfølgelig. Fortell, hva sa
du nå? Les boka.
Ja, Julia, altså, for det var det hun som var guiden din i Abkhazia?
Hun var guiden min i Georgia. Hun, og jeg har mange guider på disse turene, men altså Julia slår dem alle. Hun min absolutte yndlingsguide. Og det jeg gjorde med henne var at det jo ikke så stort land, så jeg dro på dagstur fra Tbilisi til Gergeti-klosteret, som ligger helt oppe ved den russiske grensen. Så det et lite land som rekker å se veldig mye av landet bare på en dag. En weekendtur til Georgia går helt fint.
Ja.
Men da hadde jeg da ordnet meg med bil og sjåfør, og så Julia da som guide for denne dagsturen. Og vi kom oss jo ikke sånn kjempelangt før vi måtte spise lunsj. Så vi var bare da i landsbyen ved foten av fjellet hvor dette klosteret ligger, og så stoppet det helt opp i flere timer fordi vi måtte spise lunsj. Ja, og da fikk jeg jo servert en sånn helt vanvittig festlunch, ikke sant? Georgisk mat jo i alle fall tidligere Sovjets beste.
Ja, det må vi også snakke om forresten under maten.
Ja, ikke sant? Det må vi snakke om. Og jeg kom i skade for å skrive i grensen at georgisk mat er på høyde med eller georgiske kjøkken er på høyde med de italienske kjøkkenene, og det har jeg fått mye kjeft for i Italia.
Ja, det, hvordan jeg kunne jeg si noe kunne sånt. Ikke sagt, jeg kan ikke si at jeg veldig uenig i det.
Italienerne veldig uenige i det.
Ja, de veldig uenige i det, det klart.
Ja, men i alle fall tilbake til denne lunsjen, og da kommer det jo vin, men ikke bare vin, det kommer jo også cha-cha, som dette brennevinet de lager på druer, minner om grappa, veldig sterkt. Og Julia reiser seg og skåler og informerer om at det skal utbringes 21 skåler under et tradisjonelt georgisk festmåltid som denne lunsjen nå var blitt til. Og hun reiser seg og skåler ivrig og leser da også opp dikt som hun har skrevet selv, for hun ikke bare guide, hun også poet. Ja, en veldig følsomme dikt på russisk, da, for hun halvt russisk.
Men du snakker russisk?
Ja, det gjør jeg, og jeg skjønte sånn cirka halvparten av disse diktene, men det handlet om naturen, om kjærligheten og sånt, og så etter å ha lest et av de mer følsomme diktene om kjærligheten, så har Julia da tårer i øynene og drikker litt mer cha-cha, og sier at, eller betror meg da, at hun ikke fornøyd med ektemannen. Hun Julia er 28 år gammel, og dette hennes tredje ektemann, men hun ikke fornøyd med ham, hvis hun snakker alt for stygt og kjører motorcykel, og hun drømmer, har ikke gitt det på om å finne den ekte store kjærligheten,
nei,
og som hun sier, om jeg så meg gifte meg 8 ganger først, så gir ikke opp, skal finne den. Og så spør jeg henne, hvorfor giftet du deg med denne tredje ektemannen da, som også var guide? Hvis du ikke elsket ham, eller hvis du ikke liker ham, og så sier hun, jo, men jeg elsket ham jo. Mm. Og det jo et sånn helt uslåelig argument. Men så tenkte jeg at nå skal vi kjøre videre opp til klosteret, fordi sjåføren har jo da heldigvis ikke drukket en dråpe. Men da avslører Julia, som kledd i miniskjørt og veldig upraktiske sko, at det jo vinter og snø, så det ikke noe, kan ikke kjøre opp dit nå, vi må gå.
Ja.
I 2 meter snø.
For dette høyt. Det ganske høyt, dette her.
Ja, det ganske høyt, og det ganske langt.
Det ser alpet ut oppi der, ikke det?
Ja. Men vi begir oss da opp til klosteret til fots, og siden vi kommer så utrolig sent frem, så har vi hele klosteret for oss selv, og det jo en veldig vakker opplevelse. Mm. Men så kommer vi ut igjen, og da det jo ferdig med å mørkne. Himmelen blitt rosa, og vi må ned igjen før det blir mørkt. Vi begynner å få dårlig tid. Og Julia finner ikke stien, later som hun har full kontroll, og vi vaser rundt oppi der, finner stien til slutt, og da begynner det å bli veldig mørkt. Så for å spare litt tid, så setter da Julia seg på rumpa på miniskjørtet sitt, og rusher ned fjellsiden, og jeg halser etter, og så finner hun ut at nei, vi må ta en snarvei gjennom sånn 2 meter nysnø, hvor det ikke noe sti, så vi liksom kaver oss gjennom denne snarveien, og kommer da tilbake til Nino, som har servert oss lunsj. Og hun ser på, og vi ser jo, det jo et trist syn, ikke sant, våt og skitten og ferdig. Så hun kommanderer, det ikke noen invitasjon, hun kommanderer oss til å gå inn og sette oss foran peisen for å tørke litt opp. Og så begynner hun å lage pannekaker, altså kommer det pannekaker og vin, og veldig mye vin. Ja, det blir veldig hyggelig da. Og det viser seg jo at Julia også ikke bare poet og guide, hun også nattklubbsangerinne.
Herlighet,
så det blir virkelig god stemning.
En slags Leonardo da Vinci.
Ja, så det jo over midnatt før vi setter oss i bilen og skal kjøre tilbake til Tbilisi. Og vi jo ikke kommet veldig langt før Julia beordrer sjåføren til å stoppe ved et døgnåpent supermarked og forsvinner inn og kommer ut igjen da med en flaske cha-cha. som en helt på egen hånd, for veldig imponerende rask, drikker opp på veien til Tbilisi.
Dette en flaske brennvin.
En flaske brennvin som hun koser seg med på vei tilbake til Tbilisi, og ligger da i dyp søvn i det vi, på dashbordet i det vi kjører inn i Tbilisis gater. Altså, Georgier, you can't beat them.
Nei. Vi var innom maten så vidt, var ikke det også? Skal vi si litt noe om maten også?
Veldig god mat, veldig mye mat. Det ikke noe sånn slanke destinasjon dette her, det kan vi være enige om.
Det nei, da må du jo, hvor må man da egentlig skal slanke seg, må man til Vietnam da. Hva skal vi si om maten? Det jo ikke sånn mat du trenger, det ikke sånn som kresende folk snur seg vekk fra dette her. Dette jo sånn mat som alle, det jo mye brød, det mye ost, det mye kjøtt, det mye sånne klassiske smaker da. Det ikke noe som måtte...
Det er sikringskost. Det disse rachapuriene, disse brødene med ost, jo liksom nasjonalretten, på en måte.
Georgias pizza, det noe som kaller det.
Ikke sant? Og en av de mest berømte, da får du et helt brød helt for deg selv, fullt med masse feit, salt, georgisk ost, og så på toppen av det, så knekker de et egg, og så på toppen av det igjen, så har de på en diger klatt med smør.
Åh, det så deilig.
Det fett på fett på fett.
Og så kan du liksom dra det fra hverandre, så blir det sånn tyggis av oss, det nydelig.
Vi jo veldig god som dagen derpåkost, og det, når ja, man i Georgia, så det mye dagen derpå.
Ja, og det jo veldig mye dagen derpåkost, det var veldig godt beskrevet, det sånn jeg har opplevd maten her. Og så har du disse khinkalien da, som utrolig, det vel nasjonalretten eller mindre, som en slags sånn, kall det en sånn dumpling, en sånn pastapose nesten, som knytt sammen i toppen, som har litt sånn forskjellige typer kjøttdeig og sånn saus og krydder og sånn oppi. Veldig godt, altså.
Veldig godt, men man klarer jo ikke å spise veldig mange.
Du må spise minimum 5, sa de. Og det jo svære. Det som en burger nesten.
Ja, og så det slik at toppen av dem skal man jo ikke spise, så de blir liggende igjen på tallerken.
Det for å bevise at du har spist 5.
Hvor mange du har spist.
Ja, og hvis ikke du spiser 5, så det...
Det litt pinglete.
Det var noe sånn kjønnsstereotypisk måte å fremstille det på meg på, i hvert fall, at hva jeg var da. Men var ikke det jeg følte meg som, i hvert fall hvis jeg ikke klarte å spise 5. Men det gikk fint. Du... det vi egentlig sparket i gang med var hvordan det der av spalten og du har jo besøkt Georgia ved flere anledninger kan ikke du begynne på å skrive bare liksom, hva det hvordan ser det ut I Georgia, for det jo et variert land til å være så lite
Ja, det kjempevariert. Altså, det kommer helt an på hvor I Georgia du
Du lander jo I Tbilisi, det må vi bare ta for gitt.
Nei, altså, Tbilisi, da har jeg vært der du også, det jo veldig charmerende.
At jeg har vært der holder ikke, du må fortelle lytterne. Det ikke meg du skal fortelle.
Jeg bare tenkte kanskje du kunne bidra litt her.
Ja, det sånn,
ja. Det jo en veldig charmerende gamle by.
Og det der, var der jeg bodde I hvert fall. Har du...
Jeg har også bodd der, og ja. Det jo en super charmerende gamle by.
Veldig.
To-tre gater veldig opppusset og veldig fine. Resten kan kanskje trenge litt opppussing, men det jo charmerende som det også, på en måte.
Altså, jeg tok bildet, jeg så fasaden på det jeg hadde lånt, på en måte, eller leid på Airbnb, som for øvrig var utrolig gloret og nyoppusset inni. men på utsiden, altså, det var noe av det mest forfallende jeg har sett, liksom. Altså, du skjønner at det har vært utrolig sånn for seg gjort denne gang, men fy fader, og det hadde liksom fått stå og få vittre I 150 år. Det var veldig fascinerende, men det var utrolig sånn charmerende og trangt og koselige bakgater. Og...
Vi veldig snirkelig til, og det gamle byen, det der man vil være. Nybyen jo ikke så charmerende.
Nei, det jo en slags moderne storby da.
Så jeg husker riktig, så hadde de vel fått seg en Sarkozy-gate.
Og det oppkalt til Nicolas Sarkozy?
Ja.
I hvilken forbindelse kom det, tror du?
Nei, han meglet jo under krigen I 2008, ja. Så han ble belønnet med en gate.
Ja, for det var jo ganske... Det var han som meglet, selvfølgelig, for det var jo Frankrike som brøt inn. Det ble jo bare en femdagerskrig, dette her. Videre I Georgia, altså når man kommer dit, så vil man jo oppleve... Altså, det jo relativt mild by klimamessig til Tbilisi. Jeg vet ikke hvor mye du kan støte på sommertid av varme deg, men det vel neppe sånn veldig langt over 30 grader, tror jeg.
Ja, jeg har ikke vært der om sommeren. Det veldig fint der om våren
Utrolig
og vinteren
fresh.
Og høsten. Og mildt og fint, og litt fuktig.
Altså, liksom, men jeg synes det veldig frisk og fin. Jeg ble veldig sånn vederkveget, som de sa på 1800-tallet, av å gå rundt der. Eller opppiffet, da, eller hva jeg skal si for noe. Følte meg veldig sånn kvikk og rask. Så det en veldig fin... Jeg kan jo fortelle om min tur forresten ned til Tbilisi fra flyplassen. For du kommer jo til flyplassen, og så det litt sånn... Det litt mye styr akkurat når du går ut derfra. Veldig mye sånn, litt sånn diverse... veldig mye sånn tigging og surr på utsiden. Det veldig liksom kaotisk akkurat da jeg kom, i hvert fall. Så det var litt vanskelig å finne seg en sånn troverdig karakter som kunne frakte meg til byen. Jeg fant noe igjen, da. Som de sier jo alltid, jeg har bilen rett her borte, og så må du alltid gå 600 meter til den bilen, som, da blir det veldig spennende å overraske seg hvordan bilen det da. Da var det en sånn svær gammeldags Mercedes selvfølgelig, som ble bare kastet rett ut på feil side, på venstre, det jo høyrekjøring, slangen rett ut på venstre side av midtdeleren på motorveien inn mot byen, og beisa på, jeg tenkte, hva I helvete dette her liksom? For det var jo trafikk, all trafikken gikk jo på høyre side, men det gikk jo selvfølgelig mye fortere å kjøre på andre siden av autoverne, for det var ikke noe trafikk som kom mot, skjønte jeg jo ganske kjapt. Og det viste seg at det var, etter at vi hadde kjørt et par kilometer, så var den, kom det et slags sånn opptog med noe sånn religiøst, var noe som biskopaktige folk med noen bannere og en svær gruppe mennesker bak med sånne maltesekors. Og da måtte vi svinge unna inn på veien men han valgte altså å kjøre hele veien dundre I 140 mot dette toget da, helt det støtte på oss og så, før vi kom helt frem så gikk en tom for bensin, så måtte vi stoppe på Rumpetroll som min favoritt bensinstasjon Da ble jeg veldig glad. Jeg tok et veldig fint bilde. Jeg har fått mye glede av i sosiale medier etterpå. Rom Petrol, selvfølgelig. Det rumensk, tror jeg. Og så kjørte vi inn til den fantastiske byen, hvor vi da bodde. Og der det jo en utrolig fin taubane. Har du prøvd den?
Ja, ja, den kjempefin.
Utrolig flott. Så kan du opp til Narikawa Forte fra 300-tallet. Selv det meste fra 300-tallet borte, altså, det jo litt ny oppesavn nå det. Men ligger høyt oppe på fjellene, kan du se utover hele byen der. Det synes jeg var veldig flott da. Det tenkte jeg også var veldig sånn, føltes veldig fresht og sikkert og nytt og sånn. Og så ikke før nå jeg har googlet liksom historikken til den taubanen der da. For dette en moderne taubane fra 2012. Og det ikke så rart at den moderne, for at i 1990 så hadde det altså en helt forferdelig ulykke, jeg ikke hadde hørt om før, med taubanen i Tbilisi, hvor da to vogner med skolebarn ble sendt da i mer eller mindre fritt fall nedover fra fjellet der, den ene revna på midten, og strødde unger utover byen, altså det helt sinnssykt. Så det var sånn klassisk sånn eksempel på sånn sen-sovjetisk vedlikeholdstradisjon da. Der en fæle, hvis du har lyst til å google og kose, ikke kose dere, men å lese om det. Men nå...
Nå har de fått nye taubaner.
Veldig bra.
Og ikke noe ulykker så langt.
Da. Ikke så vidt jeg kunne se. Jeg følte meg veldig trygg på vei oppover der.
Man må aldri google. Altså, nei, man må ikke gjøre det. Aldri google.
Skal vi ta oss en liten tur til utbryterrepublikkene?
Ja, det synes jeg. Det. En tur til Georgia jeg ikke komplett uten.
Fader, det har ikke jeg vært ordentlig i Georgia, ja da.
Nei, det har ikke det. Jeg må tilbake.
Vi skal snakke om utbryterne.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, det jo en komplisert historie selvfølgelig til Georgias rike, men du har to store utbryterrepublikker da, som ja, heter Sør-Ossetia og den som heter Abkhazia.
Ja, Sør-Ossetia jo ikke så stor, men Abkhazia ganske stor.
Berømt på det da mer. Abkhazia jo stor faktisk.
Ja, den jo faktisk stor. Og Sør-Ossetia har jeg jo aldri vært inne i. Fordi etter denne krigen i 2008, som varte i 5 dager, så har da sør-ossetiske grensen, den nå hermetisk lukket fra georgisk side, så du kommer ikke inn der fra Georgia, du kommer bare inn fra Russland.
Mm. Og det visst mye lettere for de sør-ossetterne og abkhazerne, visst nok da, å komme seg ut av sine områder og inn i Georgia og tilbake igjen. Det visst veldig enkelt og greit, men for georgere å reise inn i Abkhazia og sør-ossetia visst nesten umulig.
Ja, men for utlendinger å reise fra Georgia til Abkhazia, det ikke noe vanskelig. Du må bare søke om en tillatelse på en abkhazisk nettside på forhånd, og så får du en forhåndstillatelse, og så må du ignorere alle advarslene du får fra de georgiske grensevaktene på georgisk side. Og så må du gå over en litt sånn falleferdig fotbro, Og så, veldig, veldig viktig, når du kommer til hovedstaden Suchumi, så må du gå og skaffe deg visum, for den tillatelsen du har, det ikke et ordentlig visum. Og hvis du ikke da går og skaffer deg visum og betaler inn 11 dollar på en lokal bankkonto, så får du ikke reise ut igjen.
Nei. Og det jo, du har jo kanskje ikke lyst til å bli evig værende i Abkhazia, har du det da?
Det jo fint der da, men kanskje litt, der, litt isolert.
For der det jo, hvor det krigsherja på en måte? Det, for, jeg vet ikke om mange husker det, men det var jo en ganske heavy krig der i, når var det, 1990?
Ja, på begynnelsen av 90-tallet, ja. Like etter Sovjetunions oppløsning. Mm-hmm. Og det gikk jo ikke noe bra med, med den krigen. Det førte jo til at altså det bodde cirka en halv million mennesker der før krigen. Og så kastet de ut alle georgierne, så nå bor det bare 250.000 igjen, så det jo veldig tomt, det mange tomme hus. Og vi snakket om vedlikeholdsproblemet i Tbilisi, jeg vil si de også har et sånn vedlikeholdsproblem i Abkhazia.
Ja.
Det mye spor etter krigen, for å si det sånn.
Og dette jo altså et område som ikke, det gjelder både Sør-Ossetia og Abkhazia, der har det altså georgiske myndigheter mer eller mindre. Det har vel ingen kontroll i det hele tatt? Det ingenting de kan
ingen,
påvirke?
Ingen kontroll i det hele tatt. De kommer ikke inn der. Og så Georgia er også et av de landene i verden med størst andel, på engelsk heter det IDP, sånn internt fordrevne flyktninger.
Ja, det 200.000, eller hva
det
for noe?
Ja, det 200.000. 50.000 har kommet tilbake i grenseområdene, men ingen som har kommet seg tilbake til indre filéen.
Nei, for da bor de i en slags sånn, egentlig permanent flyktingleire, nesten?
Ja, de, det de gjorde på 90-tallet var at de gjorde om veldig mange av hotellene i Tbilisi, sånn Holiday Inn og sånt, til flyktningemottak. Så jeg har møtt folk fra Abkhazia som har bodd på Holiday Inn i mange, mange år.
Ja, det må ha vært mange, ja, nå er det jo veldig mange år. Herlighet. Folk har jo levd hele livet sitt på utsida snart.
Ja.
Abkhazia, da, det ligger jo da på Svartehavskysten, grenser, altså den nordvestlige delen her, den da helt på grensa mot Sotsji, ikke sant, denne russiske OL-byen, som sikkert var helt ustrategisk valgt av Russland, da de skulle velge sin fremste vinterby. Og den da, så vidt jeg har forstått, så den kontrollert, det en slags, det kalles vel en autonom republikk at de styrer seg selv, liksom, men det her det sterkt støttet av russerne.
Det kan man trygt si, man bruker jo rubler som valuta.
Ja.
Og det fremdeles et veldig, veldig populært feriemål for russere, sikkert noe mer enn noensinne, for det ikke så veldig mange andre steder de kommer seg for tiden. Men det veldig vakkert da, de har da flotte, flotte strender.
Ikke de litt sånn steinete, de strendene? Jeg er ikke jævlig kritisk, altså, men...
Ja, de kanskje litt
steinete. Det flotte fra lang avstand, men det blir veldig sånn pokk.
Ja, altså jeg var bare vinteren, så jeg sjekket dem ikke så fryktelig nøye. Og så har de masse sånne sanatorier og hoteller som ble bygget på under sovjettiden og fremdeles tar imot russiske turister. Mm. Så de har ikke så mye fasiliteter. Og så er de jo det jo en internasjonal paria. De jo bare anerkjent av det Russland, Nicaragua, Venezuela og Nauru. Nauru tror jeg fikk cash, altså vi fikk betalt for å anerkjenne Abkhazia.
50 millioner dollar skal du vise noe hva det er,
Det er ganske grei betaling.
Absolutt, det jo 10.000 innbyggere, det jo mye penger per hud, det. Klart det har masse å si. De jo helt desperate til penger i Nauru, det må jo lage en egen episode om en gang. Sør-Ossetia jo da det andre utbryterområdet. Litt annet område. Det ligger jo, altså Abkhazia ligger da helt nordvest på grensen til Russland. Sør-Ossetia ligger da midt på og nord, som en liten sånn blindtarm som stikker inn fra naboen i nord da. Hva er historien her egentlig? Hvor lenge har det vært en utbryterrepublikk, vet du?
Siden begynnelsen på 90-tallet det også, etter Sovjetunions oppløsning. Men dette med at den er hermetisk lukket, at man ikke kan reise inn dit, det jo da siden 2008.
Ja.
Så denne grensen den nå hermetisk lukket, men den beveger jo på seg, så den står ikke stille. Så det en ganske interessant grense. I løpet av nattens mulm og mørke, så flytter russiske grensesoldater på dette grensegjæret, slik at Sør-Ossetia blir bittelitt større her og der, og det ingenting stakkars georgiske styresmakter kan gjøre.
Det jo en sånn, veldig sånn, trist og fascinerende historie om en mann.
Dato Vanishvili,
ja.
Som jeg hadde veldig lyst til å møte. Jeg var på vei for å møte ham, og så ble jeg stoppet ved den veisperren, og du kommer ikke videre. fordi det farlig å dra dit. Du kan ikke gå så nær grensegjæret. Russerne følger med, de har kameraer, de arresterer folk som kommer for nær gjæret. Men så fikk jeg da overtalt noen soldater til å bli med meg som vepnet vakt, og da fikk jeg bli med med vepnet eskorte bort til gjæret, så fikk jeg beskjed om at du har 10 minutter.
Mm.
Maks 10 minutter, og så kommer russene, og da kan ikke vi være her.
Nei.
Og der på den andre siden av dette piggtrådgjæret, så sto denne mannen, over 80 år gammel, liksom fillete, stakkarslig kledd, og helt fortvilet. Mm. Fordi han var jo georgier, han var født i Georgia, hadde bodd i samme georgiske landsby hele livet, og så en dag for noen år siden så våknet han opp, og da hadde, i løpet av natten, så hadde dette gjæret flyttet på seg igjen, og gikk nå rundt huset hans. Mm. Så han var jo plutselig da fanget i denne utbryterrepublikken.
Ja, for jeg mer husker at han var til og med uten bys, eller at han var i en butikk eller et eller annet sånt nå, overnatta og sånn slekting, et eller annet sånt nå, og da han kom tilbake, så var, var huset hans inne da i Sørsetet, så kom han seg inn der, men kom seg aldri ut igjen.
Grunnen til at han ikke kunne flytte da, som naboene hadde gjort, det var at kona hans var veldig, veldig syk, så hun kom seg ikke ut av senga, så han kunne ikke flytte på henne. Men selv så snek han seg av og til over til Georgia om natten for å hente pensjonen sin, men han fikk jo ikke lov til å bruke pensjonen sin i Sørsetet, for der godtok de bare russiske rubler.
Mm.
Så han var i en fortvilet situasjon, og han døde nå i 2020 som en Georgias helt. Han var kjent som Georgias største mann som bare ble boende der. Og han ble gammel, han ble jo godt over 80 år gammel, men han kunne kanskje levd ennå, hva vet jeg. Fordi han ble jo så syk vinteren 2020, og de georgiske grensesoldatene nektet ham å dra over til georgisk side for å søke helsehjelp. Så det er charmerende typer.
Det er svært. Så det er jo på en måte den tragiske historien. Jeg fikk et lytterspørsmål her fra en som heter Olav Lisetter, som lurer på dette med EU, og om det har vært noe på en søknad om EU og sånn, og her, da kommer man liksom litt i gang. For både Ukraina og Georgia har jo vært sugende på å komme seg med både EU og NATO, og Georgia leverte da en offisiell søknad tidligere år, men det har egentlig vært kontakt helt siden 1996 er det vel. Og dette er jo sånne ting som er vanskelig for Russland å leve med, for de ønsker jo selvfølgelig ikke at sine nærmeste naboer skal dras mot NATO og dras mot Vesten i det hele tatt. Russlands verste mareritt er jo at liksom Vesten sniker seg nærmere og nærmere grensene deres. Og under Edvard Shevardnadzes Georgia på 90-tallet, så var det sånn at Georgia, som da var et utrolig korrupt land for øvrig, jobba veldig hardt for å knytte sterke bånd til EU, NATO og USA. Georgia, de hadde denne presidenten ganske lenge, men så ble han felt i den såkalte fløyelsrevolusjonen, eller roserevolusjonen, 2003. Folkelig misnøye, korrupsjon, valgfusk, dramatisk økende fattigdom, alt det der. Og så kommer de da til å samle seg om en ny president som heter Mikhail Saakashvili, som ble berømt i 2008 da krigen kom. Han fikk suverent flertall i parlamentet, full kontroll over landet, veldig sånn anti-korrupsjon, veldig anti-Russland egentlig, veldig sånn pro-Vesten, ting som provoserer Russland alt sammen, ikke sant?
Ja, han sparket jo alle politifolkene for å få bukt med korrupsjonen.
Ikke sant?
Og ansatte nye.
Nye, helt kline.
Helt nye.
Politifolk, så ikke var noe galt med det. Han ønsket jo da at det skulle være selvstyre i Sør-Ossetia og Abkhazia, men ikke suverenitet. At det skulle, sånn som det er nå egentlig, bortsett at Russland ikke skulle være med da. Og nå skulle de liksom med i NATO, de skulle med i EU, alt det greiene, akkurat som Estland og Latvia og Litauen fra gamle Sovjet, og ikke minst Warszawa-paktland, Bulgaria og Romania, ikke sant? Ting tårner seg litt opp for Russland nå. Og så søker de da med å bli med i NATO, de får et veldig sånn uklart svar fra NATO.
Bush vil gjerne ha dem med,
ja.
Men NATO, sånn, ellers Europa og Merkel, de er skeptiske. Mm-hmm. Så det de gjør er at de inngår en avtale om at de skal lage, det blir et sånn, nærmest som en sånn fadderordning, at Georgia og Ukraina skal bli medlem av NATO en eller annen gang i fremtiden, men ikke riktig ennå.
Nei, og det er det som heter MAP, var det ikke?
Membership Action Plan.
Du merker jo at det her begynner å bli litt tension mot den store bjørnen i nord. Og så kan man si altså at noe av det første som skjer under Saakashvili er jo at den georgiske Adjara-provinsen, altså en tredje sånn provins, ønsker da å bryte ut.
Ja, nå begynner det å bli komplisert, og Kaukasus jo komplisert.
Veldig.
Det en løppetepp av utrolig mange folkeslag som bor der oppe I fjellene.
Og det jo selvfølgelig noe Russland vil tenke, hei, dette skal vi støtte. Men så skjer jo det at Saakashvili, han får faktisk denne, eller lederen i Adjara til å rømme til Russland. Han får tatt Adjara tilbake inn I den georgiske varmen, og får en veldig stor seier der. Nok en gang en ting som med på å bygge opp litt spenning mot Russland, selvfølgelig. Og så var det sånn at USA hadde støttet Sjevardnadzes regjering økonomisk, altså den forrige presidenten, var god provestlig stemning, veldig god provestlig stemning, så god at Georgia hadde latt en strategisk viktig oljeledning da, mellom Aserbaidsjan og Tyrkia bygges gjennom georgisk territorium, som endret maktbalansen I området, som gjorde at selvfølgelig Russland ble tatt helt ut av regnestykket her, mistet både makt og økonomisk tilgang. Alt dette her jo veldig negativt. Putin blir mer og mer sinnet. Ser han blir helt rød I trynet. Eller Medvedev var det vel da? Eller, ærlig talt, var det Putin. og så var det selvfølgelig masse med Saakashvili som ikke var bra. Han hadde jo I 2007 fikk en masse kritikk for menneskerettighetsbrudd. Han hadde ganske autoritære trekk.
Det kan man trygt si.
Ja. så det var ikke bare bra her heller. Men så I starten av 2008 så erklærer da Russland til vi knytter sterkere bånd til Abkhazia og Sør-Ossetia. Nå begynner det å skje da. Dette da etter at Georgia har gjennomført et angrep mot separatister I Sør-Ossetia, som de da måtte se på som fiender.
Ja, så stengte jo også Saakashvili, så den store inntektskilden til Sør-Ossetia var et sånt stort smuglermarked like ved grensen,
ja.
Som han stengte, og da ble de ganske sure I Sør-Ossetia.
Mm. Og det russerne gjør da, selvfølgelig, ja, jo da at etter hvert så gjør de som de pleier, så går de da inn for å forsvare Sør-Ossetia. De må forsvare deres, disse stakkars menneskene.
Ja, nei, de gjør jo sånn som de pleier. De hadde militærøvelse ved grensen.
Ja.
De pleier å begynne med en sånn militærøvelse.
Ja, og plutselig så rykker de da selvfølgelig inn med store styrker, fortsetter, stopper ikke I Sør-Ossetia, det fortsetter litt innover I Georgia.
Ganske langt innover.
Ja.
Saakashvili fikk jo mye kritikk for at han bet på provokasjonene til Russland og sendte den georgiske herren for å møte dem. Mm. Dette var I 2008, jeg tror etter det som har skjedd I Ukraina siden 2014, så ser man kanskje litt annerledes på Saakashvilis handlinger.
Ja, hva skulle han gjort?
Ja, hva skulle han gjort, ikke sant? Russland har ikke så mye, russiske forklaringer har ikke så mye troverdighet lenger.
Nei, de har jo ikke det. Og dermed det da åpen konflikt mellom Russland og Georgia. Det krig. Den varer bare 5 dager. Men det var veldig, jeg husker det var veldig, veldig sånn heftige dager. Det var litt sånn som når Ukraina ble angrepet nå. De første dagene der var litt sånn, oh shit, helsike, hva kan skje nå, stemning? Før det roer seg selvfølgelig jo ned det meste sånt da. Men der var det 800 drepte, det 200 000 på flukt.
En slags forvarsel om hva Russland var I sånt. Det var jo første gang Russland angrep et naboland siden 1991.
Mm.
Men tok vi hintet? Nei.
Gjorde ikke det?
Etter 5 dager så roet det seg jo ned, da tenkte man, ja. Putt, putt.
Det altså sånn at Russland selvfølgelig som de pleier, valgte å anerkjenne folkeavstemning og anerkjenner Abkhazia som selvstendig land, og Sør-Ossetia selvstendig land, altså vi anerkjenner dere med sin hjertes godhet og egentlig, ja, ikke sant, så det samme kjøret som de driver med I Luhansk og Donetsk.
Ja, det jo alt dette rotet med grensen og Abkhazia og Sør-Ossetia og sånt, det går jo egentlig tilbake til Stalin, som tegnet opp disse grensene, og en god periode så var jo Abkhazia kjent som en unionsrepublikk og var samme status som Georgia. Hadde de fått beholde denne statusen gjennom hele sovjettiden, så ville Abkhazia blitt et selvstendig land I 1991.
Mm.
Men så ble det endret, og så havnet da Abkhazia under Georgia, og derfor har man alt dette alle disse konfliktene den dag I dag.
Mm. Kan vi snakke om en av de gutta boys som har vært mest innflytelsesrike av georgierne-historien da, som vi har vært nevnt et par ganger nå? Josef?
Gode gamle Josef.
Vi tar en liten spalt om Josef. La oss snakke litt om historiens mest berømte georgier, Erika. Og hvem vil du si det var?
Vi må vel være enige om at det Stalin, da.
Eller Josef Vissarionovich Djugashvili, som han het, født I 1878 I Gori, som I dag ligger I Georgia, men som da lå I det russiske keiserriket. Har du vært I Gori?
Ja, Har du?
Nej, jeg har kun vært i Tbilisi.
Oh, nej, så ja, du fikk ikke besøke Stalin-museet?
Nej.
Det er jo Georgias største attraksjon.
Vel.
Dette museet stod jo da ikke ferdig før i 1959, altså 3 år etter Khrusjtsjovs berømte avstaliniseringstale, men museet åpnet dørene allikevel, og er et fascinerende sted å besøke, fordi det er jo på en måte som et museum over museet. Det er forandret veldig lite etter at det stod ferdig. Okay. De har bygget en ny sånn kritisk avdeling i første etasje.
Har de bygget den nå? For jeg setter mye sånn der, jeg googlet, og så det mange sånn, nå skal jeg snart begynne å omskrive historien litt, og gjøre det mer kritisk, sånn. Og så det sånn, nei, vi har ikke fått gjort det helt ennå.
Ja, ja, de er på vei til å gjøre det. Okay. Første gang jeg var der, så var de ikke blitt fullt så kritisk, eller jeg hadde en gammel museumsguide som viste meg og moren min rundt, og hun var fan av Stalin.
Ja.
Altså det skinte helt gjennom.
Ja.
Og så har barndomshjemmet hans, som kom jo fra en veldig fattig kår, moren var vaskekone, og faren var skomaker, og drukkenbolt, og ble kastet ut av gårde, faktisk.
Og kone og barnebanker?
Det var han også, og havna i slagsmål hele tiden, og jeg ble etter hvert kastet ut av gårde, og måtte flytte til Tbilisi.
Forlot din familie.
I alle fall, dette barndomshjemmet var jo da ikke stort, men nå hadde fått et sånn kjekt, beskjedent, lite overbygg med sånn marmor og greske søyler og sånt.
Ja, det er utrolig. Google bilder av det der hjemme. Det er, altså, det lille barndomshjemmet står der, så er det bygget sånn her gresk søylegreier rundt.
Ja.
Berkelig, hva er årsaken til det?
Nei, de syntes til at det var jo Stalins barndomshjem, da.
Ja, hvorfor bygger du det inn i den der... Det er veldig fascinerende. Jeg hadde ikke sett meg at det var en løsning de skulle gå for.
Det er kanskje en litt spesiell løsning, men en fascinerende løsning.
Veldig. Men vi kan jo bare fortsette litt på historien, for jeg skal ta masse om Stalin i Russland-episoden, men dette var jo en georgier som bodde i Georgia frem til han tok over Russland. Jeg tenkte vi kan snakke litt om den unge Stalin. Young Stalin!
Er ikke den, Montefiore, en veldig fin bok for øvrig.
Ja.
Han var georgier og kvart oseter. Forfaren var oseter.
Ja, nord. Eller sør.
Det er en godt spørsmål.
Ja, var generelt oseter. Soso, som han ble kalt. Det var jo hans klingenavn. Han vokste da opp med bare en mor, mer eller mindre.
Ja, en vaskekone.
Han hadde 2 søsken som døde i barsel, holdt jeg på å si, som døde i veldig, veldig babyalder.
Før han ble født.
Ja.
Så han var jo vokst opp som enebarn, og var veldig flink på skolen. Gjorde det veldig bra. Men han var også, som var liksom skolens, eller klassens beste elev, men også klassens bråkebøtte.
Det er litt sånn dette utemmelige geniet, sånn som alle som blir noe stort.
Ja, gutten hadde temperament, kan
jeg si. Ja, gutten hadde temperament. Og han var også syk, han hadde jo plaget med, fikk kopper, denne nå utdødde sykdommen. Så han hadde jo kopparr som han slet med hele livet. Han hadde også blitt påkjørt av en hestedrosje i veldig ung alder. Han hadde en arm som ikke funket helt.
Jeg ble skadet og ble da lagt inn på sykehus i Tbilisi.
Ja.
Og ble, mens han lå på sykehuset, eller da han begynte å komme seg til hektene igjen, så ble han kidnappet av faren, som da tvang ham til å jobbe i skofabrikken der han jobbet selv. Så det var Stalins kanskje eneste sånn ærlige, redelige jobb.
Ja, det kan man jo si, for det kommer noen oppdrag etter hvert her, for han får jo da en slags... Som en sånn talentfull elev så får han stipend hvor han får lov til å da dra til fra Gori til Tbilisi for å studere til å bli prest på presteskole der.
Ja, men det var jo ikke så veldig mange andre skoler å velge mellom i Tbilisi. Det var vel den eneste.
Og vi kan også nevne det at han var jo georgisk talende, snakket bare georgisk frem til han var i hvert fall 8-9 år, så hele livet snakket han russisk med en slags litt sånn gebrokken liten vri. Det er sånn som man ikke får med seg når man ikke forstår språket. Det er litt artig å tenke på. Han dro da til Tbilisi, studerte, mistet vel interessen. Han ble mer aktiv i sånne demonstrasjoner, oppvigler i, sånn, i forbindelse med altså, den ytre venstresiden.
Ja, han begynner å få, vet du, skal de gode eller dårlige venner, men begynner å henge med marxister og kommunister og den type folk.
Treffer Lenin, det blir såkalt bolsjevik.
Det blir han, og... roter seg opp i mye problemer. Han blir ikke så veldig populær blant myndighetene. Han blir jo sendt til Sibir.
Rømmer.
Par år, rømmer.
Veldig flink. Rømmer hver gang. Kommer seg alltid tilbake igjen til Georgia. Og det som måtte, jeg har lyst til å komme til, som jeg synes er den fascinerende, fordi at dette er en mann som endte opp med å måtte stå for noe av de aller, aller verste folkemorda i historien. Og da glemmer man liksom litt de andre da blir forsvinnende små kriminalsaker da, I livet, men her det jo noen som på en måte ganske heftige men i akkurat når det salen så det så mange millioner mennesker på samvittigheten så glemmer man liksom kanskje bankranet i Tiflis
I 1907
ja Kan vi fortelle om det?
Og dette var jo, dette vakte jo furore og sensasjon. Det nådde jo, ble jo avisoverskrifter I hele verden. Og,
ja, det var jævla heftig.
Det var veldig heftig. Det var kanskje et av de største bankranene, eller var pengetransport, var det jo de ranet. Og det gikk ganske heftig til verks, dette var godt planlagt.
Jeg skulle skaffe penger til, hva heter det, RSDRP, eller hva det tror, det russiske... kommunistpartiet?
Skulle skaffe penger til saken, kan vi
ja,
kanskje
saken,
si.
Ja.
Fordi Stalin var ikke så veldig flink som ideolog. Det var det Lenin og andre som tok over, men han var veldig god til å skaffe penger. Og la da denne dristige planen om å rane en pengetransport. Og de brukte jo dynamitt og eksplosiver. Og,
granater. Ikke glem granater.
Granater. Og, ja.
Og Stalin var med altså, den dagen. Han var på åstedet.
Ja, ja, han satt ikke bare I skyggen og styrte dette her, når han var med. Og det gikk jo med en del liv, da.
40?
Ja.
40 mennesker ble drept, 50
alvorlig skada. Nokas-ranet blekner jo I sammenligning.
Ja, faen, for et sinnssykt ran. Ja. Og de kom jo unna med mye penger her.
Veldig mye penger. Jeg husker ikke hvor mye det var I rubler.
Men 341.000.
341.000 rubler. Ja. Og jeg har lest så at hvis man regner det om til dagens kurs, cirka 30 millioner.
Norske kroner.
Det mye penger.
Det veldig mye penger, og det gikk jo veldig bra med den russiske kommunistbevegelsen etter hvert også. De fikk jo masse makt, de.
Men de pengene kunne de dessverre ikke bruke, da, selv om ranet var vellykket, fordi de hadde serienummeret på alle sedlene.
Åh, det var lei.
Men, det var litt dumt.
Men et godt forsøk, som jeg sier, hva gjør det vel om det går en 40-50 menneskeliv på noe sånt nå? Gøyalt prosjekt. Der har du Stalins lille oppvekst, og så skal dere få høre mer om Stalin når Atle Grønn kommer for å ta seg av Russland her. Det blir en serie over flere episoder. Vi går til Jøss. I spalten Jøss så presenterer jeg fakta som mildt overraskende. Man får noen ganger en slags man må bli dratt mot å si jøss og det skal vi se om vi får til nå Katie Melua nordisk-georgisk
og da skal ikke jeg spørre hvem Katie Melua
Hæ? Det nei, det en bicycle in Beijing artisten som var kjent en liten periode på 2000-tallet nei vel En innspilling av den georgiske folkesangen Shakhrulo med på gullplata som ble sendt ut med Voyager 1 ut av solsystemet vårt på 70-tallet.
Yes.
Det kan du se. Det noe av det menneskelige kulturen vi har valgt å sende av gårde. Bitte lille Georgia så variert I terreng og klima at det har 12 klimasoner.
Jeg visste ikke at det fantes så mange klimasoner, jeg.
Bare I Georgia visste 12. Det kan du se. Verjovkina-grotten I Abkhazia verdens dypeste naturlige grotte.
Yes, der ble det tatt med mamma.
Jeg sikker på det. Her det 2212 meter ned I mørket. Men det som fint at man begynner 2300 meter over bakken, tror jeg det sånn at vi kommer aldri helt ned til bakkenivå. Tbilisi har den eneste moskeen I verden som brukes av både sunni og shia-muslimer.
Det synes jeg fortjener et jøs.
Ja, det gjør det. Det var jo opprinnelig to moskeer I Tbilisi, men skulle bygge den der brua som man må bruke hele tiden I byen der. Og da... måtte rive den ene, og da valgte den andre, jeg husker ikke om det var Shia eller Sunni som var game her da, valgte da å åpne dørene sine for den andre delen, og da hadde de I starten et sånt svart teppe som hang I midten, som man liksom hadde hver sin del, men så etter hvert sånn, kom igjen da, vi bare slår oss sammen. Og der har du da den eneste Shia og Sunni-vennlige moskeen I verden. Det koselig da.
Veldig trivelig.
Ushguli, Europas høyeste permanente bosetning, I Georgia.
Der har jeg vært.
Har du vært oppi der? Ja, det oppe, det oppe ved Grigetti der?
Ja, nei, det oppe I Svaneti.
Oh.
Veldig fint I Svaneti. Så hvis du har litt mer enn et par dager I Georgia, dra opp til Svaneti.
Homo Georgicus, eller Georgia-menneske, navnet på en humanid som ble funnet I Dmanisi for 20-30 år siden, som 1,8 millioner år gammel, og som kan ha vært altså, det første menneske som man da funnet utenfor Afrika.
Kanskje det første menneske som lagde vin?
Kanskje, det så gammel ikke vinne med sine leirkrukker. 1,8 millioner år, det gammelt, altså. Det var Jøss.
Yes.
Vi skal til lytterspørsmålene våre, Erika, og denne gangen så har vi kommet veldig mange. Så vi får bare se hva som egner seg. Vi gjør et litt utvalg, men dere der hjemme trenger ikke å tenke på det, for det blir klippet bort alt det som ikke funker. Christian Wang vil gjerne vite hva topp 5 steder å få med seg I Georgia innenfor en uke. Topp 5? Du nevnte Stalinmuseet I går.
Ja, det vil jeg absolutt ha med. Og så tar vi Tbilisi, som en veldig stor.
Her kan du ta nesten hele landet, for det såpass enkelt og greit å komme seg rundt.
Ikke sant? Ja. Gergeti-klosteret, kjempefint.
Du kan få en overnatting på Rooms Hotel der også, I samme slengen.
Ikke sant? Mange fluer I en smekk, I alle fall to.
Svartavkysten liksom verdt, eller?
Jeg har jo et oppheng på utbryterrepublikket, så jeg hadde tatt en sviptur innom Abkhazia, ta gjerne med mor.
Ja.
og så ville jeg kanskje besøkt en vingård for ja, å runde av litt ja. Før man tar hjem.
Det tror jeg det blir med på da. Ole Anton Husby, han lurer på om Georg et vanlig navn I Georgia. Dette svarer jeg på det. Det det vanligste navnet I Georgia.
Det det?
Ja. Over 200 000 georger heter Georg.
Hvor mange? Eller,
over 200 000.
Det veldig mange.
Ja, det jo varianter av Grigori og sånne ting. Men ja, det det vanligste navnet I Georgia, Ole Anton Husby, som egentlig sendte inn et tullespørsmål. Bjørn Kvåle Tromsdal, eller Tromsdal, han lurer på om georgerne har noen for oss rare eller artige skikker når det kommer til mat og drikkekultur.
Ja, det dette med de 21 skålene. Det ganske heftig å komme seg gjennom et georgisk festmåltid.
Ja.
Vi drikker som noen svamper.
Det ikke så rart for oss, men det litt
det
gøy
ikke så
for oss,
rart, kanskje? Det gøy. Men de har jo en sånn artig tradisjon. Vi var jo innom trafikkulykkene, som det og har vært mange av. Og da setter man gjerne opp noen minnesteiner, og kanskje gravlegger man dem der også, det jeg litt usikker på. Men I alle fall det de da gjør, når de skal hedre sine venner som har dødd I trafikken, stakkar, så stopper de ved disse minnesteinene, og shotter litt til minne om sine døde venner, og så kjører de videre til neste grav, hvor de shotter videre.
Dette høres jo litt ut som en sånn ond spiral som skaper flere trafikkoffere, men... Men det kan vi ikke utelukke heller, kanskje.
Jeg prøvde å dra den logikken med dem, men de skjønte ikke helt hva jeg mente med det.
Nei, hva I alle dager kan du mene med det? Børge Størvold lurer på hvorfor Georgia så kriminelt gode I håndbak. Har du noen teorier der?
Overhovedet ikke. Det en sånne ting som man gjerne slipper unna når man kvinnelig reisende, men du ble kanskje utfordret?
Nei, jeg gjorde ikke det. Eller, hold på å si, gjorde jeg det? Jeg traff noen polakker der som var veldig sånn karselige, men det var fordi det var landskamp og polakkene var I byen. Men det en sånn veldig sånn strongman-tradisjon. De elsker alt som har med sånne store hårete menn I trikot og med sånn talkum på hendene og sånn å gjøre. Hvis du da tar... tak I de 40 OL-medaljene som Georgia har tatt siden de første gang deltok I 1996, så fordeler det seg altså på denne veldig det går ikke an å parodere den akte en gang, fordeler seg sånn her på idrett. Det en medalje I skyting, en I boksing, 7 I vektløfting, 12 I judo og 19 I bryting. Blir ikke yes. mer karselig enn det?
Jeg synes det fortjener et jøss,
ja. Ja, det fortjener et jøss, det. så det vel derfor de så gode I håndbak der, rett og slett. Vi får et spørsmål hver bidig gang, og det kommer fra Lasse Myrbråten Andersen. Han lurer på hvilken souvenir man bare må kjøpe med seg fra Georgia.
Stalinvin, bare ikke drikk den.
Stalinvin, ja. For jeg skulle til å si sånn drikkehorn, det vel liksom deres troll, føler jeg.
Ja, det også gøy.
Sånn geitehorn, fordi det denne vinen, og så drikker de det fra sånt horn, da, som man da... Det fine med horn at du må jo, kan jo aldri sette det ned, for da renner jo alt ut, så det bare å helle I seg. Bjørn Ravnås sender et spørsmål hver gang og lurer på om de forteller svenske vitser om I Georgia.
Godt spørsmål.
Her kan russerne kan jo være en god kandidat.
Ja, det vil jeg tro.
Men jeg tipper jo at armenerne og aserbaidsjanerne også ligger dårlig an her.
Her det mange kandidater da.
Ja, komplisert område.
Vet jeg ikke. De har så mange å velge.
Nagorno-Karabakherne vel kanskje trygge. det vet jeg ikke si. Men nå må vi si et eller annet I avslutningsvis her nå som gjør at folk faktisk drar. Vi begynner med at det billig. Man trenger ikke bekymre seg.
Man trenger ikke planlegge så mye på forhånd. De veldig gode på å improvisere.
Ja, og det veldig
Jeg møter masse mennesker som drar dit på sånne organiserte turer, og ikke for å ødelegge businessen til alle som driver med organiserte turer, men man kan bare dra dit, og så ordner det seg.
Ja, det ganske lett, og det altså, det ganske sånn, bare midt I Tbilisi der, så det en sånn der turistsentral, hvis du har lyst til å se, finne hvor severdighetene få deg et lite kart, det ordner du veldig greit, tar du en liten taubane hit og dit, og så kanskje prøve å komme seg litt opp I fjellene da?
Ja, men det jo fort gjort.
Ja, men dette her ordner dere, folkens. mat og drikke, spør de lokale hvor de drar og spiser på kvelden. Det ikke sånn at det veldig overturistifisert uansett, men det noen gater i Tbilisi som litt, altså, hvor du kanskje går glipp av litt da. Men kom dere til Georgia, folkens? Det jo verdens beste fjelland.
Ikke noe å tenke på. Det bare å dra.
Vi snakkes i Tbilisi, altså. Tusen takk for at du kom, Erika.
Skål!
Skål!
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kroner om dagen, så har du den for life.